desiatky tisíc tón odpadov zo spracovania celulózy končia u nás a zaraďujeme ich práve do kompostov, ktoré sú pre nás surovinou po vyrobení.
Bolo to jeden krásny letný deň.
Dobrý začiatok.
Na brehu Ipla sa nás išlo okolo 100 ľudí, fakt to bola veľká akcia.
Byť vzorom, spraviť ten prvý krok, ja vlastne spravím ten prvý krok a či sa už niekto spojí so mnou, to už je na ňom, ale byť vlastne tým vzorom.
Vítam vás, milí diváci, v ďalšom podcaste tu v našom štúdiu v Centre rozvoja inovácií a v dnešnom podcaste sa budeme venovať ekológii a ako našich hostí sme si zavolali slečnú Réku Pap, starostku obce Kalonda, pána Vladimíra Mužilu, podpredsedu predsedníctva AgroCS Slovakia. Máme tu aj ďalšieho hostia Jakuba Matušku, ktorý je zakladateľ iniciatívy Dobrovoľníci Domohradu a samozrejme aj bude mi pomáhať s moderovaním Daniel Kojnok, zakladateľ Centra rozvoja inovácií a ja som Roman Bolč, váš moderátor a zakladateľ Mládežníckeho centra Fotoklubu. Vítam vás všetkých tu, som rád, že ste zavítali tuto k nášmu stolu. A vlastne...
Ja možno ťa ešte preruším takto úvodom a ja by som iba dal do pozornosti video s pánom Mužilom, ktoré sme robili pred pár mesiacmi a je vynikajúce, takže ak sa chcete viac dozvedieť o AgroCS, tak je to mimoriadne dobré video, takže sú tam veľmi komplexné informácie a ešte pripomínam, že by ste nám mohli dať dole odber, lebo nás to poteší.
Ďakujeme za pozvanie.
Čiže ja by som hneď tak na začiatok chcel možno osloviť pána Mužilu, keďže sa v tomto odvetví nejako pohybuje čo najdlhšie. A ako to vidíte, že ako sa zmenila tá ekológia v posledných tých 30 rokoch, 40? Ako to aj ľudia vnímajú? Ako to zmenilo nejaké firmy alebo aj vašu firmu? To, čo sa teraz nejako deje, tá eko-bio, nejako tieto veci, ktoré...
Tieto trendy.
No, je to veľmi zaujímavá oblasť, aj keď je zložitá. A samozrejme ten vývoj za to obdobie sa prudko mení podľa nás. My ako spoločnosť v tejto oblasti robíme už viac ako 20 rokov. Zaoberáme sa okrem výroby našich produktov, ktoré sú, by som povedal, aj ekologického zamerania, keďže sme výrobcami substrátov, hnojív a vôbec zahradkárskych potrieb pre ten bežný retailový sektor, ale aj pre profesionálnych pestovateľov. Takže sú to produkty tohto zamerania, ale dôležité je to, že výraznou mierou prispievame k riešeniu biologicky rozložiteľných odpadov alebo spracovaniu biologicky rozložiteľných odpadov a navraciame ich naspäť do života. To znamená, že je tu nejaký spôsob a celá filozofia cirkulárnej ekonomiky, ktorá hovorí o tom, že by sme nemali zahadzovať, mali by sme znižovať podiel odpadov, ktoré vyprodukujeme a znovu ich použiť do výrobkov, do nových výrobkov, aby sme prestali konečne drancovať túto našu planétu, tak ako za tie posledné 10 ročia sme sa k tomu dostali. Takže to je taká naša základná filozofia, ak to takto stačí. A myslím si teda, keď zodpoviem na tú vašu otázku, že za posledné dekády sa v tejto oblasti spravilo skutočne veľmi veľa.
Ja s tým úplne súhlasím a ja myslím, že ten trend je dobrý. Zároveň, ale možno, že vychádzajú rôzne také, ja to aspoň tak vnímam, že nejaké také pseudoekologické aktivity, že možno, že v niektorých smerom to ide akože po nejakých takých ideologických cestách, že není to práve o tej reálnej ekológii, proste o tej praktickej ekológii, ktorú robíte práve vy, že reálne proste je tu vec, ktorá škodí a urobíte z nej užitočnú vec, ale mnoho ľudí proste tú ekológiu berie možno iným smerom, takže možno aj ten je taký nejaký taký iný trend, že sa to tak možno aj trochu sprofamovalo, ten výraz, tá ekológia. No,
aby som bol teda konkrétnejší, aby som nehovoril len teóriu, tak v čom spočíva tá naša reálna prax v tejto oblasti je to, že spracovávame relatívne veľké množstva biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré pochádzajú z odpadu, z lesného hospodárstva, zo spracovania dreva, z poľnohospodárstva, aj maštalné hnoje, nepotrebná slama, seno, zhnité a tak ďalej. A čo je veľmi dôležité, čím ďalej, tým viacej narastá podiel komunálnych odpadov alebo vyseparovaných komunálnych odpadov a tá biologická zložka v komunálnych odpadoch predstavuje 40 až 50%. To znamená, sú to obrovské čísla, keď si zoberieme, koľko vyprodukuje každý človek ročne týchto komunálnych odpadov a z toho až 50% sa dá použiť znovu. Takže toto my robíme. Ak to mám premeniť na čísla, tak donedávna sme spracovali ročne viacej ako 200 tisíc kubických metrov biologicky rozložiteľných odpadov z rôznych oblastí, ako som spomenul, čiže komunál, spracovanie dreva, lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo. A to musím povedať, že spolupracujeme aj s velikánskymi firmami, ktoré produkujú takéto odpady. Mondi, SCP, Papiereň, Ružomberská, desiatky tisíc tón odpadov zo spracovania celulózy končia u nás a zaraďujeme ich práve do kompostov, ktoré sú pre nás surovinou po vyrobení. Takisto Lesy Slovenskej republiky. 17 rokov sme s nimi spolupracovali. Musím povedať, že sme, lebo sme vlani spoluprácu zatiaľ prerušili na určité obdobie, kým sa nevyjasnia nejaké veci. A od nich sme takisto odoberali 70 až 80 tisíc kubických metrov odpadov z lesného hospodárstva, s ktorými si nevedeli rady. Oni ich zatláčali do lesa, tam samozrejme boli rôzne prímesy, olejov zo strojov stavebných, súčiastok, inertných materiálov. Čiže na toto všetko sme počas toho obdobia, ako tu existujeme, od roku 2000, čiže máme prebiehať 21. rok našej existencie tu na Slovensku, tak sme investovali do technológií, ktoré dokážu tieto odpady spracovať. Čiže to sú konkrétne veci, konkrétne čísla a konkrétne oblasti, kde v tomto robíme.
Ty ako starostka Reka vidíš nejaké zmeny potrieb ľudí alebo vlastne aj štátu na vás, na starostov, čo sa týka týchto ekologických aktivít. Chcú to ľudia, či aj keď sa hovorí o triedení odpadu alebo triedení bioodpadu, sú ochotní
triediť? Ja som nastúpila do funkcie v roku 2018 a ak už rozprávame o tých konkrétnych číslach, tak v roku 2018, keď som tu ešte tú separáciu ja ako starostka nevedela ovplyvniť, tak vtedy sme mali mieru separácie 8%. Tento rok, vlastne za rok 2020, sme skončili na 42%, čo si myslím, že je dosť veľký postup. Samozrejme, je to pre mňa prioritná téma v obci. Motivujeme tých ľudí. Samozrejme, sme im vytvorili možnosť separovať aj ten bioodpad, biologický odpad, ale ideme na to, aby tá separácia bola čím komfortnejšia, no? Uh-huh. Lebo tí ľudia už keď potrebujú 100 metrov prejsť k tej nádobi na sklo, tak už sa im to nechce proste. Zahrnuli sme do toho aj tých pracovníkov menších obecných služieb, že nám v tom pomáhajú aj zbierať ten odpad od tých domácností častejšie, tým pádom predídeme tomu, aby ten odpad skončil v komunálnom odpade. Takže určite potrebujú to ľudia, len ich treba motivovať, treba im to pripomínať strašne často.
Uh-huh. Jakub, ty ako keď pracuješ s mladými, alebo aj ja keď pracujem, alebo s Danielom pracujeme s mladými, ako to vidíš pri mladých? Sú ochotní sa učiť niečo o ekológii, sú ochotní separovať? Pretože samozrejme pred nejakými 15-10 rokmi ešte ich rodičia ani v podstate nevedeli, čo je separácia, všetko sa vyhadzovalo do jednej kopy. Sú tam ochotní zmeniť túto taktiku nejako, títo mladí?
Ja si myslím, že mladí ľudia sú práve že vzorom pre tých svojich rodičov, pre tých starších ľudí, pretože, ako si vravala, že niekomu sa nechce ísť 100 metrov ku nádobe a vyhodí ten odpad, ale zoberie odpad do vlečky a vyniesie ho niekam do lesa. To je proste nelogické. A idú, ja si myslím, vzorom a snažia sa vlastne učiť na tieto ekologické spôsoby. Koniec koncov, teraz som komunikoval s jednou mladou babou, ktorá si teraz zakladá byt a tiež má nejaký taký záväzok, že chce, aby ten byt bol ekologický, aby tam bol komposter, aby tam bol toto, toto a proste sa pýtala na určité rady. Uh-huh. Že by som jej pomohol s tým
zariadením. Čiže si myslíš, že mladí sú ochotní zmeniť svet reálne, čo
určite, lebo tí starší tým je to už jedno, ale zabúdajú na to, že svojim deťom vlastne nechávajú túto zem a zabúdajú na to, je to smutné, no ale pracujeme na tom, aby sme im boli naďalej vzorom a aby sa to trošku prehodilo v ich zmýšľaní.
Ja znova dám takú reklamnú súku, že s Jakubom sme robili tiež veľmi pekný rozhovor o dobrovoľníkoch Novohradu, takže kto sa chce dozvieť skutočne na hĺbku tých aktivít, tak veľmi to odporúčam.
Pán Mužila, vy, ak by ste chceli poradiť možno aj nám ako dobrovoľníkom, mladým ľuďom, pán starostke Réke, ako by ste nám poradili, čo sa týka tejto ekológie?
Ekológia je veľmi široký pojem. Ak sme sa bavili teraz o odpadoch, čo veľmi trápi treba z obce ako také, tak určite máme nejaké riešenia pripravené a máme ich pripravené už dlhšie obdobie. Aj sme sa snažili ich nejak celoplošne uplatniť. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, pretože je tu potrebný záujem nielen nás ako iniciátorov, ale aj toho sektora, ktorý by to riešiť mal. Ja to, tak som to teraz veľmi jemne povedal, aby som nikoho neurazil. Ale poviem konkrétne. Pripravili sme taký typový projekt pre obce a to už pred asi 8 rokmi. Investovali sme to do nejaké prostriedky, pretože my žijeme, fabriku máme v jednej malej dedinke na konci sveta, volá sa to Veľké Dravce. Dokonca sme v dvoch katastroch, Nové Ony a Veľké Dravce. A keďže sme tam prišli pred 20 rokmi, viac ako 20 rokmi a nebola tam žiadna technická infraštruktúra, neboli tam cesty vybudované k tomu, nebola tam kanalizácia, dodnes není tam vodovod, nehovorím o čističke odpadových vôd a vôbec v takomto celom základnom alebo základných potrebách podnikateľov, tak sme sa museli do toho pustiť sami postupne. Čiže vybudovali sme si cesty k areálu, vonkajšie kanalizácie, máme vlastnú čističku odpadových vôd pre náš počet zamestnancov, ktorý tam máme. Čiže všetky tieto systémy sme postupne si museli dobudovať. Ale navyše sme sa snažili riešiť a pomáhať aj tej obci, pretože treba z Veľké Dravce majú necelých 800 obyvateľov a žijú tam rozdielne komunity, tak to zasa nazvem, hej. Takže veľmi ťažko je komunikovať na rovnakej úrovni so všetkými občanmi naraz.
Prepáčte, že vás len preloším rýchlo, musím povedať, že ja žijem v okolí Veľkých Draviec a Nových Honov, ja žijem v Ožďanoch a chodím tady 30 rokov a videl som, ako tá vlastne fabrika rástla, je to niečo úžasné, keď idem z Lučenca alebo do Lučenca a vidím tie svetlá obrovské a aj tú cestu, keď idem, tak veľmi je to pekné a len takto som chcel trošku vás prerušiť.
Ďakujem, ale vrátim sa k tomu, čo sme navrhli, to znamená vytvoriť v tých obciach, a to sme povedali, že správame pilotný projekt pre okres Lučenec, vytvoriť vo všetkých obciach miesto, kde by občania, bežní obyvatelia, sústreďovali práve biologickú časť komunálneho odpadu. Keďže s ním robíme, je to logické, poznáme koncovku, takže sme navrhli, ako začať. Hej. A my sme mali v obci nejaký pozemok, tak sme spolu so starostkou určili toto miesto a vyhlásili sme to vo verejnom rozhlase, že občania, tu budete sústreďovať biologicky rozložiteľný odpad, presne sa definovalo, aký, konáre, všetko, to, čo ľudia predtým hádzali niekde, spaľovali a tak ďalej. A si predstavte, že v priebehu nejakých 2 rokov sa tí ľudia tak naučili tam sústreďovať ten odpad, že sme boli z toho až prekvapení. Každý mesiac odtiaľ odvezieme desiatky, možno stovky kubíkov biologicky rozložiteľného odpadu. Nakoniec na tomto mieste sme vybudovali betónové boxy, aby to vyzeralo slušne, aby to malo nejakú úroveň, aby to spĺňalo tie základné také ekologické, ale aj dizajnové predpoklady. To znamená, že dneska tí ľudia sa naučili, ten odpad sami vyseparovať, doviezť ho tam, či ho doviezú na fúriku, alebo na káričke, alebo na aute, vo vreci, akokoľvek. Ale z celej dediny, ktorá má tiež niekoľko kilometrov, by som povedal, rozlohu, tam ten odpad znášajú. My ho potom odtiaľ zoberieme, dáme ho do našej kompostárne, tam ho spracujeme a spravíme z neho kvalitný kompost. A takýto typový projekt sme ponúkli všetkým obciám, to znamená, vybudovať tie dva boxy betónové, alebo môžu to byť aj kontajnery oceľové, akékoľvek, to je variabilné. Tie obce by mohli mať takéto miesta, kde ten odpad budú sústreďovať a potom sa hromadne zväzie ten odpad a spracuje sa u nás. To sme ponúkli už dávno, robí sa to tak. Môžem povedať, že ako také pred realizácia tohto projektu je to, že sme ponúkli obciam, mestám v okolí, že môžu k nám do našej spoločnosti znášať biologicky rozložiteľný odpad. To znamená, v obci ho sústredia, naložia na auto, prídu k nám a zaplatia do vlani. To bolo symbolické 1 euro za 1 tonu. Teraz sme to zvýšili na 2 eurá, ale to len kvôli tomu, že aby sme vytvárali taký dojem toho, že je to dôležité, že to niečo stojí, lebo čo je zadarmo, to ľudia ako nechcú. Viete to? Čiže aspoň symbolické euro sme povedali, že budú platiť za to. Ja poviem príklad. Oni dovtedy platili Brandnerovi alebo komukoľvek 40 euro za jednu tonu, ktorú uložili na skládkach. Aj proti zákone sa to ukladalo na skládkach. To my vieme o tom, všetci o tom vedia. Každý zažmuroval oči, pretože nebolo iné riešenie a obce nemali na to, aby to riešili nejakým iným ekologickejším spôsobom. Čiže toto sme my v rozsahu našej pôsobnosti ponúkli. Dneska máme s obcami a mestami uzatvorených, ja neviem, 60-70 zmluv. Toľko sa k nám prihlásilo. A robia to pravidelne a robíme to už niekoľko rokov. Aj ten Brandner ako centrálny spracovateľ a firma, ktorá sa zaoberá odpadmi, k nám biologicky rozložiteľnú zložku odpadov komunálnych nosí. A sú to už dneska 10 tisíce tón takto spracovaných komunálnych odpadov, ktoré tam prídu za minimálnych nákladov a my z nich spravíme druhotnú surovinu. Čiže toto je konkrétny prípad, ako sa dá spolupracovať s obcami a ja by som bol rád, keby sa tento projekt mohol celoplošne rozšíriť, pretože takých, ako sme my, existuje po Slovensku určite viacej, ktorí sú schopní využiť a zužitkovať tú koncovku, práve ten odpad a spraviť z neho druhotnú surovinu.
Ja by som pána Mužilu len doplnila, že presne ja mám veľmi dobrý vzťah aj s pani starostkou z obce Veľké Dravce a presne tento príklad sme prebrali aj my a vtedy sme aj začali spoluprácu s AgroCS, lebo tí ľudia na tých obciach boli naozaj asi navyknutí na to, že poviem príklad, predtým, ja neviem, bioodpad zavelila starostka, že treba spáliť. Áno? A tí ľudia mi potom, keď som nastúpil ja, že čo s tým odpadom, že ideme to zapáliť? A ja, že nie, že v žiadnom prípade, že to sa zapáľovať nič nebude. A začali sme to presne zbierať. Určili sme na to miesto. Samozrejme, najprv to nebolo nejako ohradené, aby sa aj ten traktor tam dostal. A tí ľudia sa za tie 2 roky tak naučili, že keď aj napríklad nestihnú tí robotníci to tam zobrať, tak oni si tiež aj tými káričkami a tak ďalej to tam zoberú. A potom my to vyvezieme. A jasné, že je to obrovská pomoc pre nás za to symbolické euro alebo 2. Ja zaplatím aj 5 euro za to, no, mne to nerobí problém. Ale ten rozdiel... Lebo povedzme si na rovinu, firma Brandner je monopolná na trhu a môže si dovoliť nám povedať a tieto menšie obce to strašne, čo sa týka rozpočtu, zaťažuje. Vieme veľmi dobre, že so zákonami by sme nemohli doplácať na odvoz odpadu. Proste my to, čo ročne zaplatíme za odvoz, či už skla, či už biologického, či už komunálneho, my by sme tú istú sumu mali vyzbierať od obyvateľov obce ako poplatok, áno. Samozrejme, že sa to nedá. To by boli strašne, strašne rýchle, rapidné čísla alebo nárasty čísiel alebo sumy. Takže síce sme to trošku museli zvýšiť, ale nemôžeme to tak naraz. Ani si nemyslím, že to by bolo riešenie. Skôr je riešenie to, aby sme naozaj čím viac toho bioodpadu vyselektovali z komunálneho odpadu a tým pádom aj ten komunálny odpad bude nižší. Ale veľký problém je ešte v systéme to, že kým my biologický odpad donesieme do AgroCS a je to úplne jednoduchý systém, príde tam traktor alebo vlečka, to je úplne jedno, zastane na váhu, odváži sa to, ideme naspäť. Brantner ešte stále nemá váhy, nemajú to zo zákona, že nemusia vážiť, hej, proste oni majú stanovený paušálny limit, ja neviem, dajme tomu, za kontajner skla nám narátujú 240 kg. No ten kontajner skla by ste ani nepohli, nie je 240 kg, to má podľa mňa aj 600 kg. Ale my s tým nevieme, my ako malá obec s tým proste nevieme nič robiť. A preto ináč, že ja som aj tie okolité obce vyzývala na to, že neplaťme tých 40 eur za tonu biologického odpadu rakúskej firme, ale zaplaťme tú najšej firme, ktorá nám dáva takúto ponuku, pomoc. A potom aj my im pomôžeme. Proste tu tí ľudia musia prísť na to, že my sa navzájom potrebujeme. Navzájom sa potrebujeme s dobrovoľníkmi, dobrovoľníci potrebujú nás, lebo sme ich aj my niečom podporovali, takže takto by to malo fungovať.
Ja, ak dovolíte, možno ešte doplním a dám to do kontextu celého. Tak ako aj pani starostka spomenula, a takisto aj u nás sme to zažili, a to aj v iných obciach, je strašne dôležité vybudovať v tých ľuďoch nejaké povedomie o tomto, čo majú robiť. To znamená naučiť ich to. To je veľmi dobré, to, čo robí kolega, náš mladý kolega, že spravil takúto aktivitu a začína už s deťmi. To je najdôležitejšie, čo môže byť, aby to už deti dostali do krvi, že takto sa má hospodáriť s odpadmi, takto sa mám správať, nemôžem nič zahodiť hocikde. Všetko má svoju hodnotu, svoju cenu a samozrejme chrániť si to, čo máme dneska, to, čo je pre nás najdôležitejšie, životné prostredie. Však tu žijeme my, pre Boha, život nás všetkých. Ak si ho zničíme, to životné prostredie, tak naozaj ja nechcem byť zakázať do krajnosti, ale prestaneme si vytvárať podmienky na život. Prestaneme žiť jednoducho, ak si to pokazíme celé. Takže strašne dôležité je učiť od malička deti k tomu celému, učiť ľudí, občanov a byť, dávať príklady k tomu celému. Čiže musí to byť takto riešené.
Jakub, ty, ako keď počuješ takéto niečo, že príde dobrý projekt a za 2 roky, necelé, alebo za 2-3 roky, sa ľudia dokážu naučiť niečo takéto ako o separácii. Aj tí, ktorí boli navyknutí vlastne na vyhadzovanie do lesa. Čo si o tom myslíš vlastne? Potrebujeme viacej tých projektov, čím viac, ako to vidíš s mestom, s dedinou, s každým jedným človekom, ako by to mohol riešiť?
V prvom rade, ako sa tu už spomenulo, treba spolupracovať. Či už mesto, či už dedina, či už organizácie, alebo ľudia samotní. My keď sme začínali, tak keď sme začínali, tak sme boli takí, že ešte sa o tom nehovorilo. Nehovorilo sa o odpade, nezbieralo sa, nikde sa nepočul a nevidel nejakú takú aktivitu, že by sa také niečo dialo. A keď sme to začínali, tak samozrejme prvé názory, také niečo ako výsmechy a podobné, to k tomu patrí, keď niekto niečo začína. A teraz už po 1,5 roku už je to, musím povedať, že trendom v Lučenci aj v okolí Novohrade. Lebo tí ľudia už sa nepozerajú na nás, že bože, čo tí robia, že zbierajú odpad alebo čo, ale teraz aj minulý týždeň sme boli s Dávidom Zoltom, sme išli po meste, že spravíme takú reklamu, že aby sa na nás nezabudlo, že napriek tomu, že je korona, tak stále fungujeme ďalej. No a tí ľudia sa na nás už usmievali, rozprávali sa, ako, že čo ide projekt a tak ďalej, že už sa úplne dostávame do takého iného formátu a ľudia nás inak vnímajú a je to aj vďaka tomu, vďaka tej podpore od mesta, vďaka tej podpore od rôznych obcí, od rôznych akcií a od rôznych takisto kolegov ako so Splavu IPL alebo tak ďalej. Takže hýbe sa to a musíme spolupracovať jednoducho.
Tu by som tiež trošku doplnila, lebo chlapci prišli za mňou minulý rok, to bolo asi začiatkom júna, koncom júla.
Cez leto.
Áno, cez leto, že by chceli túto akciu. A úplne to bolo také milé, že prišli tam takí dvaja mladí chlapci a že proste máme takúto predstavu. A samozrejme, hneď som sa toho chytila. A my sme potom doplnili tiež ešte dakých ľudí, tak už som to dala na takú úroveň, že nech aj tá obec o tom niečo vie, hej, niekto není mimo tých ľudí, že teraz niečo sa bude v katastri obcí diať, ale ľudia o tom nevedia, takže som ich do toho zahrnula. Podporili sme chlapcov tiež tak, že sme povedali dobre, tak to občerstvenie tiež vieme poskytnúť niečo aj do tomboli a tak ďalej, aby aj oni cítili z našej strany tú podporu. A samozrejme nám to bolo úplne super, však naše okolie sa čistilo, takže to bolo pre nás len plus.
Možno by ste iba mohli trošku povedať tak viac okolo toho, lebo možno niekto nevie, že čo sa dialo teda
bolo v Krlovo za akciu. Bolo to jeden krásny letný deň.
Dobrý začiatok.
Na brehu Ipla sa nás išlo okolo 100 ľudí, fakt to bola veľká akcia. Potom ja ti môžem ináč aj dáke fotky posunúť.
Môžeme sem popridávať.
Áno, áno. Aj s Lukášom Pelčom sme sa dohodli, že takto trošku spojíme. On pozval aj pána Luntera mladšieho na tú akciu, vlastne, čo bola spojená aj s tým splavovaním Ipla. A on sa toho tiež chytil. Takže, no proste to bola naozaj tá pozitívna ukážka tej kooperácie, ako to vie veľmi nízko nákladovo, veľmi rýchlo efektívne. A veľmi efektívne sa to podarilo proste aj spraviť.
Možno taká otázka doplená, môžete všetci potom za radom nejako odpovedať. Čo by ste povedali tým hejterom, lebo presne sú ľudia, ešte stále sú tí ľudia, ktorí povedia, Ježiš, budeme zbierať odpad. Vo svetovej, akože vo všeobecnosti to nemá žiaden zmysel a neviem čo povedať im, ako ich presvedčiť, že má to zmysel, je to dôležité, aj v malom, keď začneme a začne to robiť každý, tak to potom začne mať dopad aj na tú biodiverzitu, aj na všeobecne tento, všetky tieto veci.
Ja čo mám skúsenosti, hejter, nenazvíme ich hejteri, nazvíme ich menej návykoví na ten celý proces, alebo trošku, že viac sú leniví, nemôžeme ísť na silu na nich, nemôžeme tlačiť, to som si všimla, to potom v ľudí akurát ten opačný efekt vytvoríme. Ísť len príkladom, myslím si. To je jediná možnosť.
Byť vzorom, spraviť ten prvý krok, ja vlastne spravím ten prvý krok a či sa už niekto spojí so mnou, to už je na ňom. Ale byť vlastne tým vzorom a ísť príkladom pre tých ostatných ľudí.
To môžem len potvrdiť presne tieto slova. Myslím si, že v tejto oblasti byť príkladom, ale prichádza aj s novými riešeniami, s novými návrhmi, ktoré by motivovali naozaj od malých a ukazovať efekty z toho celého. Čiže to je dôležité strašne, aby sme to nielen tlačili, tak ako pani starostka, to nemá význam vtedy, hej, to je všetko, čo je na silu, vytvára taký istý odpor, to je akcia, aha, reakcia, hej. Ale byť príkladom a prichádzať s novými riešeniami a ukázať, to sú výsledky. Toto nám to prinieslo. A to tí ľudia potom na tomto najlepšie chápu. Hej.
No ja by som sa len opakoval, akože ja úplne s týmto súhlasím. Ja možno by som tak spomenul takú peknú príhodu, svoj minulý týždeň v Bratislave a mali sme také, však teraz ako nejaké stretnutia, no mali sme také prechádzkové stretnutie na brehu Dunaja a sme sa teda debatovali pracovne a také mladé dievčatá akože tam okolo nás pobehovali, také nejaké 17-18 ročné a práve robili veľmi podobné aktivity ako robíte vy, proste čistili akože ten breh Dunaja, je relatívne pekný, ale vyzbierali akože 3-4 obrovské vrecia, akože, čo by človek ako nepovedal, hej, že na takom relatívne krátkom úseku okolo Eurovea. A poprosili nás, aby sme ich odfotili, tak som si ich akože zapamätal. A práve akože podľa mňa je dôležité to aj šíriť aj na tých sociálnych sieťach a predsa tí ľudia dneska akože tam aj žijú teda tými sieťami a možno že až príliš a dobre je, keď vidia proste tie dobré príklady práve zo všetkých strán proste a tak práve by aj tí takí ľudia, čo nevnímajú to ako nejakú veľkú potrebu, ako si spomenula, že tí lenivší, tak zo všetkých strán ich možno že nejak určite tak bombardovať, ale prirodzene. No.
Možno taká otázka sami, som tak rozmýšľal nad tou otázkou, že vieme povedať tu, že koľko vlastne tí ľudia ušetria, možno aj financií, keď triedia ten odpad?
Určite, alebo áno, tá obec, povedať,
alebo že koľko čísla. Tón odpadu a aké čísla sú vo vašej firme, kde dokážete spracovať, ktorý odpad by skončil na skládkach, ale my ho vieme znova použiť.
Firma Brandner sa nás snaží motivovať tým, že prispôsobujú sumu odvozu komunálneho odpadu k miere separácie. To znamená, že kým sme mali v roku 2018 mieru separácie 8%, za odvoz a za odvoz jednej tony sme platili 23 eur. Len za odvoz, nie za pozbieranie, nie za uskladnenie, len čiste za odvoz. Pri každých desiatok percent vlastne nárastu nám tá suma sa znižuje. Áno? Takže teraz, keď sme pri tom 42% separácie, tak platíme 12 eur za odvoz za tonu, čo je, si myslím, že dosť veľký rozdiel. 10 eur na jednej tone je strašne veľký rozdiel. A samozrejme, je to dlhší proces, aby tí ľudia si všimli, že koniec koncov naozaj ušporia, keď budú separovať. Áno, lebo my sme prvý rok museli sme zvyšovať tú sumu vlastne tých poplatkov, ale samozrejme, že náš dlhodobé riešenie bude to, aby sme ani tých ľudí tým nezaťažovali, že sa bude stále zvyšovať.
Bo tak pre predstavu, že koľko máte obyvateľov v Kalonde a že aké je množstvo
máme 223 odpadu. Obyvateľov. A komunálneho odpadu sa ročne zoberie 35 tón. Biologického odpadu sa nám teraz podarilo asi 18 tón, áno. Sklo, železo, plasty máme dáke 3-4 tony a tak ďalej. Ešte sú tam potom tie menšie elektroodpad a tak ďalej. Ale tieto sú tie najväčšie čísla. A to je úplne maličká obec. Akože to len tak pre porovnanie, hej?
Že koľko vyprodukujeme toho odpadu, to je extrémne.
Ak ste si všimli, pani starostka potvrdila to percento, že z 35 tón odpadov až 18 tón odpadov bolo biologicky rozložiteľných. Čiže viac ako 50% v tomto prípade. To znamená, že ten pomer, že oplatí sa zaoberať s tým odpadom, s tým biologicky rozložiteľným odpadom. Znížili počet skládkových alebo takýchto odpadov o 50%, viac ako 50%. Ja keď to dokončím, teda tie čísla, aby to bolo úplne jasné, tak my pracujeme väčšinou s objemovými jednotkami, s kubickými metrami alebo s priestorovými metrami, pretože aj substráty a veci, komposty sa predávajú v takýchto jednotkách. Ale ja to viem premeniť zhruba na tony, aby to bolo viacej predstaviteľné. Tak čo sa týka spracovania práve takýchto komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných, toto číslo už presiahlo hranicu 20 tisíc tón ročne, hej, spracovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Potom sú tu odpady z poľnohospodárstva, čiže maštálne hnoje, rôzne také tie slamy, ako som spomínal. Táto oblasť takisto presahuje 15 tisíc tón týchto výrobkov. Bohužiaľ, týchto odpadov. Bohužiaľ, tie družstva, tí farmári dneska nevedia tak, ako naši starí otcovia, dávať tento maštálny hnoj alebo tieto hnojiva priamo na polia. Je to zakázané, lebo má to určité postupnosti, predpisy a tak ďalej, by porušovali nejaké ekologické veci. Takže musí sa to diať úplne iným spôsobom ako doteraz. Čiže to je druhá oblasť. A keď zoberiem ten priemysel, v tomto prípade drevospracujúci priemysel, tu robíme s firmou PRP, ktorá je z nášho regiónu, najväčším spracovateľom dreva. Robíme s nimi odpady, to je kvora a vôbec odpady z toho spracovania. Priamo u nich vo fabrike robíme teraz asi 100 tisíc kubíkov ročne. To znamená, to je deleno 3,3, nejakých 30, cez 35 tisíc tón týchto odpadov. Čiže keď to zoberieme na tony 35 a 20, 55 a 15, 65, 70 tisíc tón odpadov ročne. Spracujeme u nás.
To obrovské číslo.
Áno. Obrovské číslo. To je zhruba 150 až 200 tisíc kubických metrov odpadov. Hej. A to sme jedna spoločnosť. Vyrobíme z toho kvalitné kôrové odpady, to sú komposty, to sú certifikované komposty, ktoré pridávame a vylepšujeme kvalitu substrátov, ktoré vyrábame z rašeliny. Rašelina je neobnoviteľný zdroj. My máme vlastné rašeliniska ako spoločnosť v Bielorusku, v Litve, odkiaľ tú surovinu vozíme. A týmto spôsobom sme šetrili a šetríme 25 až 30 neobnoviteľného zdroja surovinového, nahrádzame ho práve kompostami. Čiže robíme kôrové komposty z odpadov z lesného hospodárstva, zo spracovania dreva a robíme zelené komposty, to sú z odpadov z poľnohospodárstva a z komunálnych odpadov. Takže to je príklad práve spracovania, množstva spracovania v tomto regióne. Samozrejme, popri tom všetkom robíme ďalšiu, jeden zaujímavý produkt. To, čo je nerozložiteľné v tých odpadoch, aj komunálnych, aj z odpadov z lesného hospodárstva, tak vyrobíme z toho energetickú biomasu, ktorú posúvame zasa energetikom v našom okolí, aby to bolo čo najbližšie, aby logistické náklady boli čo najnižšie. Tak to je to, čo sa nerozloží v komposte, čiže zbytky dreva podrvíme, spracujeme, vytriedíme a podľa požiadavek energetikov zavozíme do elektrárny, do teplárny a používajú to vlastne ako obnoviteľný zdroj energie. My sme produkovali viacej, teraz sme znížili trošku produkciu tým, že sme niektoré spolupráce museli ukončiť, ale robíme na tom, aby sa to obnovilo. Vyrábali sme ročne až 30 000 tón energetickej biomasy. Čiže to je obrovské množstvo energie, ktoré sme znovu vrátili a nahradili sme s tým fosílne palivá. Vrátili sme to do obehu. Takže to sú čísla, ktoré robíme, alebo s ktorými robíme my po firme.
Keďže nás Reka bude musieť opustiť za chvíľku, tak jej položím ešte dve také otázky, ktoré budeme aj my ešte potom riešiť. Vlastne, ako vidíš nejakú budúcnosť, aj čo sa týka obce, aké projekty by ti možno pomohli, čo všetko by si ešte chcela nejako vytvoriť a možno ešte povedz nejaké posledné slova pre divákov, či už čo sa týka ekológie, alebo čo len chceš.
Určite nápadov máme strašne veľa a videla som, či už v meste, keď sa prejdem, alebo aj na tých sociálnych sieťach, že aj mesto dosť veľa investovalo posledný rok aj do tých napríklad podzemných nádob. Áno. My ako menšie obce na to naozaj z rozpočtu sme tak obmedzení, že na to nemáme. Určite by sme radi privítali, keby štát na tieto aktivity vyčlenil nejaké finančné prostriedky, aby nám vedelo pomôcť, aby sme naozaj tie skládkové miesta vedeli vytvoriť už úplne na najmenších obciach, lebo však my sme naozaj tá koncová, my sme ten koniec sveta, nie veľké dálce.
Metropola veľké dálce.
A do budúcna samozrejme spolupráca s mladými ľuďmi, musíme ich motivovať, musíme im trošku pomôcť, či už tým, že im dodáme viac ľudí, alebo tým, že budeme im nápomocní pri organizovaní tých kadejakých akcií. Keď to aj konkrétne nebude v Kalónii, je to úplne jedno. Áno, sme v Novohrade, takže musíme si navzájom pomáhať. A je to úplne také zaujímavé, že my kým rozprávame možno, alebo Jakub rozpráva o pár vreciach odpadu, my už možno o pár desiatok tón a pán Mužila rozpráva o viac ako 100 000 tón, takže, ale je to super, že aj tak si vieme k jednému stolu sadnúť a vieme si povedať, alebo vieme si poradiť, takže to je pre mňa veľmi pozitívne.
Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si k nám prišla.
Ďakujem aj ja za pozvanie a dúfam, že budeme vedieť aj naďalej spolupracovať.
To verím aj ja.
Ďakujem krásne. Pekný deň.
Pekný deň aj tebe. Tak pán Mužila, taká istá otázka ako pre slečnú starostku. Ako vidíte budúcnosť? Aké projekty možno pripravujete vo vašej firme? A čo by ste poradil vlastne tým mladým?
Dobre, radiť sa hovorí, že to je to najľahšie, ale vždycky by sme mali ísť príkladom. A byť naozaj na to pripravený a hovoriť konkrétne k veci a nielen nejaké teórie. Ja budem hovoriť viacej o tom, čo pripravujeme, aké nové projekty a akým smerom sa my uberáme, pretože nechceme sa odchýliť od toho, čo sme začali pred tými 15-20 rokmi, ale chceme v tom pokračovať a chceme byť samozrejme takým príkladom okrem toho pre ostatných, ako by sa to robiť malo, aby sme si naozaj tú našu planétu ochránili. My sme spustili pred 2 rokmi projekt výroby organických hnojív. To znamená, to je takisto spracovanie tých poľnohospodárskych odpadov zo živočíšnej výroby, tie maštálne hnoje rôzneho charakteru a hovorím tieto veci. A samozrejme, keďže taký je trend aj spotreby a obyvateľov používať na hnojenie svojej zeleninky alebo kvietkov v záhradách hnojivá, ktoré nie sú chemické, ale sú biologické, tak my už sme v tejto oblasti robili alebo robíme dlhšie, možno už to presiahlo 15 rokov, ale všetky tieto produkty sme nakupovali a dovážali sme ich treba z Holandska alebo z iných krajín, kde to už funguje oveľa dlhšie na väčšej báze. Takže spustili sme tento projekt, nahradili sme dovozy aspoň čiastočne. Samozrejme, ten projekt bol dosť zložitý aj finančne, teda investične, aj logisticky. Dopracovávame ten projekt, museli sme možno trošku prerušiť jeho kontinuálne fungovanie. Riešime teraz energetiku toho projektu, lebo je vysoko náročná. Tie odpady sa musia vysušiť, ten maštálny hnoj, ktorý k nám príde z tej živočíšnej výroby, má až 85% vlhkosť. Čiže dovezieme tam 85% vody. A my keď to celé spracujeme a vieme to zlisovať do tej granulky organickej pri vlhkosti maximálne 10%. To znamená 60 až 70% vody z toho musíme dostať preč. A to je obrovsky energeticky náročné. Takže z počiatku máme na to energetiku na báze plynu, máme vlastnú energetiku na báze biomasy, ktorú produkujeme, čiže to je taký uzatvorený kruh, ale musíme to dorobiť tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Čiže tento projekt je rozbehnutý, je to veľmi dobrý projekt, má to dlhodobú udržateľnosť, riešime tam technické veci alebo technicko-ekonomické veci, čiže to je jedna z vecí, ktoré sa kde sa posúvame ďalej do budúcna. Ďalej máme pripravený alebo pripravujeme a už dlhé roky projekt pod názvom Green Line, sme ho nazvali. Hej. Je to v podstate údržba koridorov riek, potokov, ciest, energetických koridorov takým spôsobom, že každý takýto útvar, cesta alebo potok alebo rieka majú svoje ochranné pásma. A v týchto ochranných pásmach máme pripravené, chceme vysádzať rýchlorastúce dreviny, ktoré by nahrádzali, vytvárali by sme obnoviteľné zdroje energie, nahrádzali by fosílne palivá. A zároveň by sme udržiavali tieto ochranné pásma, hlavne riek, vodných tokov, všetkých, v takom stave, aby boli priateľné. To znamená, aby spĺňali také tie základné ekologické požiadavky. Čiže dotvárať krajinu. To je obrovský projekt, je celoplošný a dneska prejavili on záujem už aj ďalší. Veľkým problémom tu je práve to, že máme nevysporiadané pozemky a nie len teda na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, že tie vodné toky alebo pozemky pod vodnými tokmi nie sú štátne, keď celá voda je štátna, ale toto nie je štátne. A tu je problém práve dostať sa vlastne k týmto pozemkom, aby sme to mohli robiť nejakú ekologickú činnosť pre štát, pre krajinu a tak ďalej. Dokonca ten projekt je samoudržateľný, to znamená, že to, čo sa vyprodukuje, stačí na to, aby sa to udržiavalo, čiže tá udržateľnosť je tam veľmi, veľmi vysoká. Len práve právne sa musí doriešiť vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré sú pod vodnými tokmi, v ochranných pásmach vodných tokov. Čiže to je jedna z vecí, ktoré pripravujeme. Robíme na tom už viac ako 5 rokov. A bohužiaľ, toto sú najťažšie veci, riešiť takéto veci. Samozrejme, sú tu, ja nazvem to teraz vo forme vízie trošku, projekty, kde nás oslovili, ja nemôžem menovať, veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré potrebujú nahradiť fosílne paliva obnoviteľnými zdrojmi. Hej. To je dlhodobé strategické projekty a tu je potrebné to celé vykomunikovať v širšom meradle a zintegrovať viacej spoločnosti do toho. Ja poviem len základnú bázu. Z odpadov, z niektorých typov odpadov sa dá vyrábať pyrolízny olej, z ktorého sa dá robiť čistá ekologická nafta. Hej. To znamená, že takýto projekt by pomohol celému Slovensku výrazne, pretože by zlikvidoval takýmto humánnym ekologickým spôsobom niektoré typy odpadov a vytvoril by obnoviteľný zdroj energie, po ktorých dneska, myslím, že každý vieme, sa ide a sú, dokonca sú limitované a musia ich krajiny plniť tieto záväzné kritériá, ktoré sú tu na prijaté, sa musia plniť. Takže toto sú veci, na ktorých pracujeme aj do budúcna a myslím si, že chceme postupovať ďalej tak, aby sme ich postupne začali naplňať.
Jakub, ty máš aké vízie?
Na tento rok mám takú víziu z dobrovoľníkmi Novohradu, že plánujem natáčať videá. Prvé video má byť o environmentálnych problémoch. Ale aby sme nekecali len o environmentálnych problémoch, ale navrhneme aj určité riešenia a určité firmy, ktoré sa tým riešeniam zaoberajú v našom okolí alebo na Slovensku. Čiže napríklad riešením číslo 1 je nakupovať bezobalovo v bezobalových potravinách alebo nakupovať čapovanú drogériu alebo úplne, že skoncovať s chémiou a začať zase so smerom ísť skôr bez chémie, lebo sú určité produkty alebo sú to handričky špeciálne, ktoré potrebujú vlastne iba čistú vodu. Je to vlastne nejaký japonský patent, ktorý si Japonci berú až do vesmíru, pretože nemôžu zobrať vlastne do raketoplánu alebo ako by som to mal nazvať žiadnu chémiu. A vlastne nepotrebujú na to žiadnu chémiu, iba vodu čistú. A tento japonský patent je vlastne odkúpený ruskou spoločnosťou, ktorá teraz vlastne predáva a je prvým rokom na Slovensku. A je tam vlastne široká ponuka, pretože vlastne tá firma je novo vzniknutá. Ale sú tam aj ďalšie, napríklad jesť viacej zeleniny, alebo ísť, možno striedať tú stravu tým, že budeme jesť niečo vegánske a niečo, a možno si doprajeme aj mäso, akože úplne v pohode. A zase spraviť reklamu našej prvej vegánskej reštaurácii. Čiže takýmto nejakým smerom, že dať tie riešenia a ponúknuť aj určité firmy alebo spoločnosti, ktoré sa tým riešeniam zaoberajú. A následne, keďže je korona, takže sme sa rozhodli, že budeme akcie robiť individuálne, že bude každý mesiac týždňová výzva, kde za ten týždeň môžu ísť ľudia do prírody, môžu čistiť lesy, môžu aj cesty, lebo teraz som prišiel na tento rozhovor na bicykli a čo som objavil na cestách, a teda popri cestách, koľko odpadu. Dneska som sa rozhodol, že to asi pôjdem vyzbierať, lebo to je katastrofa. Takže takýmto nejakým smerom, každý týždeň nejaká výzva, do ktorej sa samozrejme môžu zapojiť počas celého týždňa tí ľudia. Nie je to hraničné nejakým jedným termínom a ten termín je proste taký, že niekedy sa mi nedá, musím byť s deťmi, musím byť s rodinou, takže za ten týždeň sa môžu realizovať.
100% pôjde aj pod video vlastne aj vaše sociálne siete, ale kľudne to povedz divákom, že na akých sociálnych sieťach ťa môžu nájsť.
My fungujeme ako dobrovoľníci na Facebooku aj Instagrame, dobrovoľníci Novohradu.
Daniel, ty dostaneš tú istú otázku, takisto tieto vízie tvoje, možno aj s fotoklubom, ktoré môžem odpovedať aj ja potom, ale ako aj Centrum rozvoja inovácií.
Fotoklub nechám tebe, aby sme si to takto rozdelili. A no čo sa týka Centra rozvoja inovácií, tak my vlastne učenci sa snažíme kumulovať ten nazvime to inovačný, ale ja radšej hovorím technologický potenciál, či už ľudský, ale aj čo sa týka vybavenia, aj čo sa týka nejakých takýchto kapitálovejších vecí. A veľmi radi sa zapojíme, akože je nám táto téma veľmi blízka a máme práve napríklad máme jedného kolegu elektrotechnika, ktorý má skúsenosti napríklad konkrétne s tými pyrolíznymi technológiami. Viacero tých vecí je nám veľmi teda blízkych a veľmi radi, ako keď budeme vedieť s niečím pomôcť, tak do tohto sa zapojíme. Ako Centrum rozvoja inovácií fungujeme rok, takže ešte možno tých síl není nakumulovaných tak veľa, ako si predstavujeme. Ja som taký, že ja mám rád veci, keď sú hneď a ideálne včera. Takže ale verím, že postupne budeme silnieť a aj keď odznie aj táto korona, tak znova akože sa ukáže nejaká ďalšia sila, lebo veľa kolegov je teraz na home office a ťažko sa to kumuluje, predsa tie nápady prichádzajú, keď sú ľudia spolu. Takže možno taký nejaký náš prínos. Není to možno také konkrétne, ako možno iných teda kolegov pri stole, ale verím, že to môže posunúť nejaký level tejto oblasti ďalej.
Ja by som povedal za Fotoklub, tak ja všetkých mladých, alebo u všetkých mladých, ktorých poznám a s ktorými sa stretávame, vidím veľké chcenie pomôcť, či už čo sa týka dobrovoľníctva, alebo aj nejakých ekologických aktivít. A myslím si, že už len z nejaký výlet do AgroCS si myslím, že kľudne vybavíme.
Áno, budeme veľmi radi.
A podobné veci takto s rôznymi firmami, aby sme videli, ako to funguje, aby aj tie deti pochopili a tá mládež pochopila, že takto to funguje, toto všetko dokážeme. Jedna firma vo veľkých dravciach toto všetko dokáže takéto obrovské čísla robiť, tak myslím si, že to tak povzbudí tých mladých a bude to veľmi dobré aj pre okolitú prírodu a pre celý región Novohrad.
Inšpirujúce. Ja by som to možno tak uzatvoril. Máme jedno heslo už roky, desiatky rokov a to je také vystihujúce práve o tom, o čo dneska hovoríme. Robte s nami svet krajší. Takže robme spoločne to naše okolie krajšie a správame všetko preto, aby to takto bolo.
Myslím si, že toto bola najlepšia veta na záver, ako sme mohli chcieť. Tak preto veľmi pekne ďakujem pánovi Vladimirovi Mužilovi za to, že sa k nám pridal. Jakubovi Matuškovi, že to bol s nami a Danielovi, ktorý mi tu pomáhal s rozhovorom. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Dúfam, že ste si to užili a počujeme a vidíme sa na budúce.
Dovidenia.